Obvinění z nevhodných doteků se v poslední době sypou na někdejšího viceprezidenta Spojených států Joe Bidena, o němž se uvažuje jako o silném protikandidátovi Donaldu Trumpovi. Jedna z žen například mluví o zkušenosti, že si s ní Biden měl třít nos o její nos. V zápětí se rozvířila debata o tom, jestli to demokratického politika diskvalifikuje z prezidentského klání na podzim 2020. Sám Biden svůj haptický projev považoval za gesta podpory. Dělá to z něj jeho uvažování o tom, co je přípustný kontakt k ženám, politického dinosaura vyloučeného z boje o Bílý dům, nebo jde o účelovou kauzu, která má tohoto muže odstřelit z politiky? Je oznámení o Bidenových nevyžádaných dotecích důležitým příspěvkem do debaty o tom, co je přípustné a co už ne? Nebo zveřejnění takových případů vede spíš k jejich zesměšňování?
Pro a proti Karolíny Koubové.
A dnes budu diskutovat s právničkou někdejší ministryní spravedlnosti Danielou Kovářovou. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
A do Brna zdravím socioložku a redaktorku deníku Referendum Gabi Kazalovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Dámy, na úvod stručná otázka, poprosím o stručnější odpověď. Je obvinění Joe Bidena snahou očernit jej před prezidentskou volbou příští rok, nebo šlo skutečně o chování, kterého diskvalifikuje z boje o Bílý dům, paní Kovářová?
To bych asi potřebovala křišťálovou kouli, abych znala motivaci toho, kdo oznámil tady to jednání, takže těžko říct.
My si motivace rozebereme, protože jsou poměrně zřejmé, ale prosím, paní Kazalová, skutečně ho diskvalifikuje tedy Joe Bidena dotek, jako je třeba položení ruky na ramena z boje o Bílý dům?
Já si v současné chvíli myslím, že to tak není, ale to, co vidíme, je, že v podstatě uvnitř demokratické strany probíhá nějaká debata, kterou já považuji za zcela legitimní. A v rámci té debaty se zkrátka ta strana snaží najít co nejvhodnějšího kandidáta a vybrat si někoho, kdo bude dělat důslednou opozici současnému prezidentu Donaldu Trumpovi.
Myslíte, paní Kazalová, když na vás navážu, že Joe Biden by tedy nebyl důstojnou opozicí, protože přece jen se o něm mluvilo jako o velmi nadějném protikandidátovi Donaldu Trumpovi?
Tak oni se v současné době připomínají jeho, řekněme, minulé politické kroky, tedy to, jakým způsobem se zasazoval či nezasazoval o práva žen, takže o tomhle se debatuje, nedebatuje se tedy jenom o tom jeho současném chování. Ale podle mě jakoby ta snaha demokratické strany je jedno, a to sice, že Donald Trump v současné době prezentuje, řekněme, chování k ženám, které část té společnosti považuje za naprosto nepřijatelné, a proto je zcela logické, že ta strana si chce vybrat kandidáta, který mu bude dělat důslednou opozici a zejména někoho, kdo bude představovat naprosto jiný svět, než jaký představuje Donald Trump, kdo bude představovat jinou vizi americké společnosti.
Tak paní Kovářová, když mluvíme právě, hned jsme tím začali, že je tu ta prezidentská volba blížící se, tak nakolik vy vidíte tu motivaci v tom diskvalifikovat Joe Bidena právě těmito kroky z té prezidentské volby?
Já v tom vidím jednoznačné pokusy ho diskvalifikovat, ale jinak pokud jde o to, jaká je motivace různě v oznámeních tohoto typu, tak jsem přesvědčena o tom, že tu motivaci neznáme, nemůžeme znát, že mnohdy ji nevědí ani samotní oznamovatele. Ale jinak chci říct, že toto století je století žen a že jeden z charakteristických znaků je nové definování toho, jaké je to odpovídající chování k ženám. A na těchto aférách v loňském roce, v letošním roce je vidět, že k tomu předefinování vztahu k ženám dochází.
Právě o tom mluvil také Joe Biden, který řekl, cituji, dospěli jsme do důležité doby, kdy ženy mají pocit, že mohou a měly by hovořit o svých zkušenostech a muži by jim měli naslouchat, a to já budu. Tak paní Kazalová, do jaké doby jsme dospěli podle vás?
Tak zřejmě jsme do té doby dospěli, ale já bych jenom řekla, že to obvinění, nebo že se, dejme tomu, promluvilo veřejně 8 žen, to znamená, nebyla to jenom jediná, dosud jich je 8. A o tom, že se Joe Biden chová při nejmenším podivně, psali americké noviny články už před lety, ale žádné ženy se vlastně k tomu moc nechtěly vyjadřovat nebo o tom nemluvili, tedy až teď. A to je možná to, co se změnilo po té kampani MeToo, a to je ta atmosféra, ve které v podstatě už ty ženy se k tomu vyjadřují a mají pocit, že mají právo na to říct, že se cítili, dejme tomu, minimálně nekomfortně, nebo že on se choval podle nich neprofesionálně. Joe Biden sice mluvil o tom, že ta doba se změnila, ale to, co je podle mě zásadní a co možná některým komentátorům a komentátorkám vadí, je, že se v podstatě neomluvil. Tam můžeme vidět rozdíl, kdy před nějakou dobou se odehrála podobná věc v týmu dalšího kandidáta potenciálního, a to je Bernie Sanders. A tedy on sám nebyl z ničeho obviněn, ale několik žen z jeho kampaňového týmu, tedy během té kampaně, během primárek v roce 2016 řeklo, že zažili, dejme tomu, obtěžující chování. A on přesto, že podle svých slov o něm sám nevěděl, ty ženy možná ani neznal, tak se omluvil a řekl, že se bude snažit, aby se něco podobného v jeho týmu už znovu nikdy neodehrálo. Takže tyhle dvě reakce tam jsou momentálně srovnávány.
A vám ta omluva také chybí od Joe Bidena?
Mně osobně tam chybí, protože pokud on uzná, že to těm ženám mohlo být nepříjemné, tak myslím, že by se jim mohl omluvit.
Joe Biden slíbil, že své chování změní, také řekl, nikdy to nebyl můj záměr, tedy obtěžovat doteky. Tak stačí vám to, paní Kovářová, nebo si myslíte, že by bylo na místě za takové chování se omluvit?
Mně osobně to stačí, protože já celý svůj život zastávám názor, že když se vám něco nelíbí, tak se musíte ozvat, a když se neozvete, tak tím vlastně legalizujete tu situaci. To znamená, on v jistém smyslu je příkladem takové zvláštní nevinné oběti, protože tím, že se ty dámy neozývaly, tak on byl přesvědčený o tom, že takové chování je v pořádku. Dneska jde, nebo loni šlo v té první aféře mýtu o trestně právní rovinu. Letos mám pocit, že už to není trestně právní rovina, ale to neodpovídající chování. A pak je otázka, jestli, jak o tom hovořila paní kolegyně, je na místě omluva. Dobře, patrně to někoho uspokojí, ale spíš si myslím, že pro řadu mužů i žen to bude signál ke změně, že se ženy budou více ohrazovat a že vlastně to tak má být, protože pokud některá žena bude nespokojená, tak to řekne a pak to tomu muži vydá signál, a ta, která bude spokojená, tak ta tím naznačí, je to v pořádku a můžeš pokračovat.
Vy jste, paní Kazalová, už mluvila o tom načasování, že zkrátka je možné, že i díky paní mýtů jsme dospěli do takové doby, kdy ženy jaksi dostávají odvahu promluvit i o těchto nevyžádaných dotecích, které nemusí mít žádný sexuální podtext. Ale přece jen nemůžeme se i na to dívat tím pohledem, že je tu zkrátka rok a něco do prezidentské volby ve Spojených státech, a že zkrátka, když jedno obvinění přišlo po 5 letech a druhé po 10 letech od toho, co se ten čin vůbec odehrál, že je to jaksi účelové?
No, podívejte se, kdyby takovéhle kauzy skutečně ničily politické kariéry, tak by asi v současné době nebyl prezidentem Donald Trump, který má na svém kontě řadu obvinění nesrovnatelně vážnějších a který podle mě představuje, řekněme, to nejhorší, jak se jde vůbec k ženám chovat. Takže já si nemyslím, že v tom kontextu, jak probíhají kampaně před americkými volbami, které jsou opravdu takové, že kandidáti jsou pro drobnohledem, který si v České republice neumíme ani představit, že mnohdy čelí nespravedlivým útokům, dezinformačním kampaním. Takže si nemyslím, že tohle by bylo opravdu něco až tak zásadního.
No, ale bez sporu to, promiňte, ta obvinění i Donaldu Trumpovi v předvolební kampani velice zatopila, a i to tvrzení pornoherečky Stormy Daniels, že spolu s Donaldem Trumpem měli poměr, tak je velice závažné. Tak přece jen opravdu dá se říci, že některými takovými obviněními se lámají politické vazy, nebo ne?
Tak vzhledem k tomu, že v americké politice bývá za skandál považovaná třeba i nevěra, čeho jsme v minulosti byli svědkem několikrát, a co já tedy považuji osobně za soukromou věc. A v českém kontextu na něco takového opravdu nejsme zvyklí, že by politikům byla vyčítaná nevěra. Tak řekla bych, že tohle, když se někdo jako veřejný činitel na veřejném místě chová ke svým kolegyním takto neprofesionálně, tak je něco, na co by naopak možná v opozici vůči té nevěře měla veřejnost právo o tom nějak vědět a mluvit o tom zejména.
No ale proč teď rezonují tato prohlášení, když, jak jste říkala o tom, že Joe Biden je takto haptický, se dávno ví, ta videa na internetu skutečně jsou už od jeho inaugurace, což je 10 let, tak čím to, že teď oznámení těch 4 žen způsobili takový rozruch?
No tak to se můžeme právě bavit o tom, nakolik se ta atmosféra v té společnosti nějakým způsobem proměnila. A já vím, že se těm ženám často vyčítá, že o té své zkušenosti mluví třeba až s několika letým zpožděním, ale my si musíme uvědomit, v jaké situaci oni se nachází. Jedna z těch žen například byla stážistka u Joe Bidena a popisovala nějaký nepříjemný kontakt s ním. A já, když si představím sama sebe v pozici stážistky, která se poprvé vidí s takto vysoce postaveným důležitým člověkem a očekává, dejme tomu, podání ruky a on se jí místo toho dotkne vzájemně čelem a řekne jí, že je hezká holka, tak to musí být něco nepříjemného. A řekněme, že dříve ta atmosféra byla taková, že o těchto věcech se spíš nemluvilo a ta žena to zkrátka měla zkousnout. A to je možná to, co se v současné době proměnilo. Ale já bych byla opatrná s tím, abychom ty ženy a priori podezírali z nějakého účelového jednání.
Já se ptám a opravdu na to, co v té debatě padá za argumenty. Paní Kovářová, vy jste se tady hlásila o slovo.
Já bych chtěla říct, že oznamovat jednání, které se stalo před delší dobou, je z hlediska právního velmi nebezpečné. Kvůli tomu přece trestní zákoníky mají institut promlčení, protože čím delší časový úsek uběhne, tím je menší pravděpodobnost, že se podaří vyšetřit, jak to skutečně bylo. A jestliže všem obviněným z kriminálních činů dáváme tu možnost po uplynutí nějaké doby dospět k promlčení trestného činu a nevyšetřovat, tak mně připadá úplně neuvěřitelné, že u věcí, které vůbec kriminální podtext nemají, tak se vlastně vytahují věci do minulosti, z minulosti, což způsobuje, že ten člověk je obviněný, odsouzený veřejným míněním a nemá vůbec žádnou šanci se obhájit, protože je to prostě strašně dlouhá doba.
Nejde tady ale přece jen jaksi o tu etiku především, než o trestně právní rovinu?
Ano, to jde, ale vlastně je to mnohem složitější a mnohem těžší, protože dneska je velmi jednoduché někoho obvinit, když si prostě zveřejníte, že před 10 lety se vám nějaké jednání nelíbilo. A na rozdíl od té trestně právní roviny, pro kterou máme trestní kodexy a principy a zásady a řízení, konec konců uznání viny v našem civilizačním okruhu může vyslovit jenom soud, tak v dnešní době bohužel ty odsudky a soudy, někdy i likvidační, jsme toho byli konec konců svědky v loňském roce, i profesně likvidační, tak to všechno vlastně za soudy a pravomocné rozsudky zvládnou média a sociální sítě.
Paní Kazalová, ptám se do Brna, jestli zkrátka to nemůže být někdy, řekněme v tomto smyslu, jak mluví paní Kovářová, nespravedlivé, že se dá takto jednoduše, jak si odstřelit člověk?
Tak ty ženy sami mluvily explicitně o tom, že to jeho jednání nepovažují za sexuální obtěžování. To znamená, oni sami vůči němu nevytvářeli žádná přehnaná nepodložená obvinění, ale v podstatě velmi jasně vysvětlili, co se stalo a řekli, odlišili to, že to není sexuální násilí, dokonce ani sexuální obtěžování. Takže oni to popsali velmi přesně, popsali, že to považovali za neprofesionální a že by se něco takového, řekněme, v pracovních kontaktech nemělo dít.
Ale je dost možné, že to bude Joe Bidena stát kandidaturu prezidentskou.
Já bych to takhle nezjednodušovala, ale chtěla bych říct, že není velmi jednoduché někoho obvinit. S tím já musím nesouhlasit. Už jenom tahle naše debata v podstatě svědčí o tom, že je to velmi složité někoho obvinit. Protože přesně to, co se vám stane, když někoho obviníte, jste naprosto v právu a musí pro vás být to složité s tím vyjít ven, to si uvědomme, tak se na vás snese taková jakási kritika ve smyslu, že to děláte účelově, že jste s tím vyšla právě teď, že to možná byla vaše vina, že se vlastně nic nestalo. A myslím, že pro ty ženy to je naopak velmi nezáviděníhodná situace v současné chvíli.
Říká socioložka a redaktorka deníku Referendum Gabi Kazalová. Dnes diskutujeme také s někdejší ministryní spravedlnosti předsedkyní Unie rodinných advokátů Danielou Kovářovou.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 10:30 na Plusu.
Vy jste o tom mluvila, paní Kazalová, že je určitě významné, že v případě Joe Bidena nešlo o doteky se sexuálním podtextem, ty ženy to zdůraznily, nicméně jedna z nich řekla, že tím pádem si myslí, že by neměl kandidovat na prezidenta Spojených států. Ale když šlo o tyto nevyžádané doteky, jako je třeba položení rukou na ramena nebo jaksi ten eskimácký polibek, tak neměly by si s takovými věcmi ženy opravdu umět poradit sami? Neměla třeba kampaň mýtů opravdu podporovat ty oběti, které byly konfrontovány se skutečným sexuálním násilím?
Tak jinak si myslím, že to rozhodně dělala a dělá. Potom je asi důležité říct, že nikdo netvrdí, že by sexuální obtěžování a sexuální násilí byla tatáž a jedna věc. To jsem opravdu nikdy nezaslechla. Ale je potřeba si říct, že to jsou propojené nádoby. Ve společnostech západních, moderních, liberálních, které jsou, dejme tomu, rovnostářtější, citlivější k ženské otázce a genderovým tématům, je jak méně sexuálního obtěžování, tak méně toho opravdu sexuálního násilí. Naopak společnosti, které jsou konzervativnější, kde nejsou příliš dodržovaná práva žen, tak tam jsou mnohem větší výskyty jevů, jako je třeba domácí násilí. Takže to, co v angličtině bývá nazýváno jako takzvaná rape culture, tedy kultura znásilnění, tak to je něco, kam jsou právě záměrně zahrnovány i ty jevy lehčí formy, jako je sexuální obtěžování, právě proto, abychom si uvědomili, že to jsou propojené jevy.
Na kam patří teď chování Joe Bidena, protože říkáme, není tam ten sexuální podtext.
No tak já bych řekla, že vzhledem k tomu, že se ten problém týkal pouze žen, tak že to byly ženy, kdo měli s jeho chováním problém a jak jsem popisovala ten problém s tou stážistkou, který vlastně on ten svůj dotek doplnil slovy, že je hezká holka, tak si myslím, že to je znak toho, jak se dnes stále muži často k ženám na pracovišti chovají. A to je nějakým způsobem neprofesionálně až možná ponižujícím způsobem někdy.
Překročil tedy paní Kovářová i podle vás Joe Biden to, co on sám tedy podle svých slov myslel jako podporu, jako jaksi uklidnění nervózních žen?
A teď ještě se mě ptáte v České republice a v české redakci Českého rádia. Já si myslím, že my jsme odlišná společnost od té americké. U nás jsem přesvědčena, že podobné nevhodné chování, které možná neprojde u kandidáta na prezidenta, tak u nás bychom se k němu a hodnotili bychom ho úplně jinak.
Jak podle vás?
Já se domnívám, zaprvé před 5 a 10 lety osobně bych takové jednání nepovažovala za nevhodné a osobně bych je nepovažovala dokonce za nevhodné z největší pravděpodobností ani dneska. Prostě proto, že jsem také haptický typ a mám geny italské a v Itálii se lidé jeden druhého dotýkají. Ale spíš jde o posun v pohledu na problematiku mýtu. Loni trestně právní rovina a sexuální obtěžování, letos mýtu 2 a nevhodné chování.
No ne, promiňte, že vám do toho vstupuje paní Kovářová, ale není právě podstatou třeba té kampaně a toho, co si říkáme, vy říkáte, ano, tak já jsem takový typ, mě by to nevadilo, tak potom ale někomu jinému by to samozřejmě mohlo vadit a vadí. Tak není právě podstatou to, co vyjádřili i ty ženy, že sice šlo o tyto doteky bez sexuálního podtextu, ale že vlastně jim to bylo nepříjemné a že se cítili bezmocně vůči někomu jinému. Tak není to právě ta rovina, že když se cítíme bezmocně, tak potřebujeme jaksi nějakou podporu a potom odvahu víc s tím vůbec ven?
No a otázka zní, co teď s tím? Jestli očekávaná reakce má být taková, že muži se vůbec nebudou dotýkat, anebo jestli reakce má být taková, ženy, pokud se vám to nelíbí, a eventuálně muži, pokud se vám to nelíbí, tedy kdokoliv, komu se to nelíbí, řekněte to, zaražte, udělejte ten, jak si my ženy přece máme, to si určitě většina žen dovede představit, uděláme takový ten pohyb, takové to odklonění od té intimní
roviny. Já jsem viděla, že ženy se dost odkláněly od Joe Bidena, ale jak si to nezaregistroval úplně, tak to je také otázka samozřejmě té komunikace a toho právě, tak jaká bude tedy ta reakce? Vy si myslíte, že by měla být jaksi jasná, striktní, odtáhnout se nebo říct ne? Jak se to vlastně bude posouvat? Jak vy vidíte ten směr, paní Kovářová?
Já si myslím, že v Americe už se to posouvá a ten trend tam je. V české společnosti se o tom zatím mluví a to ještě se mluví v Praze a jinde ne, protože žiju na vesnici v západních Čechách, tak to vidím. A pevně doufám, že ty špatné, negativní, katastrofické osobní a pracovně právní důsledky, které nastávají v té Americe, že k nám nedojdou.
Doufá někdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Dnes diskutujeme také se socioložkou a redaktorkou deníku Referendum Gabi Kazalovou. Jak se to, paní Kazalová, posune podle vás? Bude ta reakce taková, jak říká paní Kovářová, že na to mohou muži reagovat tak, že se raději nebudou vůbec dotýkat nebo vůbec nebudou nějaká gesta podpory, nebo se to posune tam, že zkrátka ženy budou mít tu odvahu, nebo vlastně i muži, kdyby se jich někdo dotýkal a přesahoval jejich osobní prostor vymezený, takže řeknou razantně ne a že to je tím pádem dobře, že jsou takové kauzy zveřejňovány.
Já ještě krátce zareaguju. To zneužívání nebo obtěžování nejčastěji probíhá v situacích, kdy je jedna strana ve slabší, mocensky slabší pozici. To znamená, že my ji tady můžeme od stolu radit, že má říct ne, ale já věřím tomu, že i když to je aktivní žena, tak právě ve chvíli, kdy jsem popisovala třeba ten příklad s tou stážistkou, musí být velmi složité na to zareagovat a ty ženy často říkají, že byly šokované a opravdu bezmocné. Ale každopádně, pokud jde o ty měnící se vztahy, tak samozřejmě vztahy a komunikace se proměňuje, stejně tak jako dejme tomu nějaké svádění nebo vztahy mezi muži a ženami. A mě jenom fascinuje, že vlastně že někteří lidé jsou opravdu, až řekla bych, hysteričtí s tím, jak z toho, jak se můžou měnit vztahy po té kampani mýtů. Když třeba mě osobně mnohem více fascinuje a možná až děsí to, jakým způsobem se mění komunikace mezi mužem a ženou v souvislosti s novými technologiemi a aplikacemi typu Tinder. Kdy v podstatě lidé už spolu ani nekomunikují, ale domlouvají se na sexuální styk přímo přes aplikaci. Takže ta společnost se skrze sociální sítě a technologie samozřejmě proměňuje a je určitě na místě o tom debatovat. Ale já bych možná až tolik nepřikládala roli tomu mýtu.
Přesto si dovolím ještě jenom se vrátit právě k tomu, jak se třeba případy teď týkající se konkrétně Joe Bidena mohou podepsat na kampani mýtu, protože kauzu Bidena využil i Donald Trump, ten na Twitteru zveřejnil video, v něm škarikuje Bidenův video, hovor nebo video vzkaz, kde za zády Joe Bidena se vynoří Joe Biden, dává sám sobě ruce na ramena. Vy jste sama, paní Kazalová, v tomto studiu před časem mluvila, že o případech obtěžování, buď sexuálního obtěžování v tomto kontextu, tedy jste mluvila, buď mlčíme, nebo je zlehčujeme. A nenahrávají potom taková oznámení právě ke zlehčování celé problematiky?
No tak řekla bych, že účelově se o něco podobného možná nějaká skupina lidí snaží, ale nejsem si jistá, že by to, nebo není to podle mě chyba přímo té kampaně. Jestli máme mluvit o nějakých trendech v americké společnosti, tak to není spíš jako problém toho, co vyvolává kampaň mýtů, ale je to zkrátka problém toho, že poté, co byl zvolen prezidentem Donald Trump, tak v podstatě podle čísel narostlo násilí na menšinách i na ženách. To znamená, že celkově to otevřelo prostor nějakým rasistickým a šovinistickým projevům. A to je ten trend, který vidíme v americké společnosti. A samozřejmě v tomhle kontextu je pochopitelné, že se o tom Joe Bidenovi debatuje, protože demokrati chtějí mít kandidáta, který se vůči Trumpovi vymezí a ne někoho, koho Trump ve finále podpoří, jak jste teďka sama zmínila.
To jste říkala v úvodu. Já se ptám ještě Danieli Kovářové na to, jak se taková oznámení, teď konkrétně mluvím o oznámeních ohledně nevhodných dotyků Joe Bidena, podepisují na kampani mýtů podle vás?
Pokud se ptáte na českou společnost, tak bych řekla, že je to dobré debatní téma, které řadu lidí oslovuje, řadu provokuje k reakcím, k přiklonění se na stranu jednu či druhou. A jinak bych řekla, že se zatím příliš neprojevuje. A jestli bych mohla vyslovit nějaké doporučení mužům i ženám, kteří nás poslouchají, tak bych doporučila odstoupit od sociální sítí a domlouvat se prostřednictvím nich, ale naopak naučit se číst neverbální projevy našeho okolí, protože tím by se dalo předejít mnohým nedorozuměním.
Ano, ona empatie by opravdu pomohla. Ale mě ještě zajímá, paní Kazalová, my jsme viděli řadu případů, na které teď opravdu kampaň MeToo dopadla. Nestala se z ní nějakým způsobem, když to řeknu, záležitost elit, ať už politických, nebo protože vidíme vlastně ty viníky z řad prominentů, ať už z politiky nebo show businessu. Je to tím, že jsou na ně víc cílená média, nebo jede ta kampaň MeToo, řekněme, v nižších patrech, třeba, že by jak se posílila možnosti nějakých řadových zaměstnankyň nebo zaměstnanců, kteří musí čelit nějakému sexuálnímu obtěžování?
Já se ještě jenom krátce vrátím k té vaší předchozí otázce, na kterou jsem, máte pravdu, neodpověděla úplně přesně. A to sice, pokud jde o kampaň MeToo celkově, tak já si třeba myslím, že to, co se v současné době děje v České republice, a to znamená, že se řada novinářů začala zabývat sexuálním zneužíváním dětí v církvi, je důsledek změny té atmosféry po kampani MeToo. Takže já si nemyslím, že nebo bylo by podle mě nesprávné zredukovat kampaň MeToo na případy typu Joe Biden, o kterých samozřejmě vím, že možná pro média může být atraktivnější o nich diskutovat, protože jsou, řekněme, takové více na hraně.
Takže vidíte i ty příklady třeba opravdu běžných lidí, kteří by měli běžných žen a běžných mužů, kteří nejsou tolik vidět jako politici či prominenti ze show businessu, že by měli větší odvahu se ohradit proti nevhodnému chování?
Já jsem, když, jak jste to připomněla, když jsem tady v rozhlasu u vás debatovala o mýtu před více než rokem, tak se mi potom ozvalo několik žen a ty ženy mi teda napsaly anonymně s obavou, že bych mohla jejich příběh zveřejnit, což jsem jim napsala, že bych samozřejmě neudělala bez jejich svolení a nikdy by mě to nenapadlo. Ale cítila jsem z toho, že ta atmosféra pro tyto ženy, které například zažívaly nějakou psychickou a fyzickou šikanu ze strany svých nadřízených zaměstnání, takže se pro mě v podstatě nic moc nezměnilo.
Nezměnila zatím. Právě, tak to je bohužel smutný závěr dnešního pořadu. Gabi Kazalová, redaktorka deníku Referendum, děkuji, zdravím do Brna, nashledanou.
Nashledanou, díky za pozvání.
A dnes byla naším hostem také někdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Děkuji i vám, nashledanou.
Nashledanou.